En van die Here ontvang het, gaan ons loflied sing uit Psalm 31 oor die Here wat ons rots sterk en stewig is teen storm en ongety, soos U o Heer vir my. Die eerste drie verse van Psalm 31 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister nou met eerbied en met groot aandag na die Here se heilige wil so saamgevat in sy verbondswet, Eksodus 20. En dan sing ons daarna uit Psalm 31 vers 4. Ek gee my gees oor in u hande, my redder, wat my trou in veilige hoede hou. En om jou oor te gee aan die Here beteken dat 'n mens ook in alles doen wat hy van jou vra. Nadat ons Psalm 31 gesing het, kan jy gaan sit sodat ons voortgaan met die bediening van die doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jij mag geen ander gode voor mij aangesig hê nie. Jij mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jij mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat mij lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dag verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop, geliefde gemeente, word vir ons in 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvangen gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word in ons geleer deur die indompeling in en die besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en ons saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun in die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons besel beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. En net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes, en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En dit bring ons by die derde hoofsaak, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer die doop vermaan en verplig tot een nieuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart en met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel, of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis, dat ons 'n ewige verbond met God het. En broeders en susters, hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hier omtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons troost te kan uitvoer, laat ons nou eerst die naam van die Here in gebed aanroep. Almagtig en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word, en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra, en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat, en op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus u Seun mag verskyn. Dit alles bid ons, deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou dat die doopouers na vore kom om die doopbelofte af te lê. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of uit bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, vra ons julle om op die volgende vraag opreg antwoord te gee. En dit antwoord ons voor die Here te midde van die gemeente. Eerstens, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, wat ons elke Sondag bely, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle, en neem julle julle voor om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie leer, na julle vermoë te onderrig, en te laat onderrig. Broeder en suster de Kok, wat is hierop julle belofte woord? Gemeente, direct na die bediening van die doop, gaan ons saam sing van Godse verbondstrou in Psalm 89. Ek het my trou verbond, so het die Here gespreek, met Dawid opgerig, en ek sal dit nooit verbreek, ook nie vandag nie. En dan bly ons staan, sodat ons saam tot die Here kan bid. Chalenei de Kok, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders, deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe. En ons dank U dat ons deur die Heilige Gees tot lidmate van U enige gebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem is. Ons dank U dat U dit alles aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid U deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan haar en ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. En dat ons hierdie wonderlike dinge weer gesien vanoggend, maak ons ore oop, sodat ons ook U woord kan hoor, en dat het diep inslag in ons almal se harte sal vind. Om Christus wil. Amen. Staan in te hoor. Dit behaag die Here om op sy tyd kinders te gee, soos hy wil. En vir die dogtertjie het ons lank gewag, maar die Here het in sy genade gegee, dat julle haar ook mag ontvang en opvoed in die vrees van God. En daarom bid ons vir julle baie seën toe, om saam met klein Ivan ook vir Shalanei op te voed in die vrees van die Here, en daarvoor gee ons julle graag een Bybel saam. Hartelijk geluk.
Woord en sakrament loop hand aan hand, en daarom gaan ons nou saam na die skrifte luister. Eerste gedeelte uit die wetboek, en dit gaan ons lees met die oog op die teks in Rigter 7. Na die woordbediening gaan ons sing uit Psalm 83 vers 4. In Deuteronomium 20 staan oorlogswette opgeteken. Ons lees die eerste 9 verse. As jy na die oorlog uittrek teen jou vyand en perde en strydwaans sien, 'n volk meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie, want die Here jou God wat jou uit Egipte land laat optrek het, is met jou. En as julle na die geveg kom, moet die priester nader kom en die volk toespreek. Hy moet aan hulle sê, hoor Israel, julle trek vandag nader om te veg teen julle vijande. Laat julle harte nie week word nie, wees nie bevrees en beangs en word nie verskrik vir hulle nie. Want dit is die Here julle God wat saam met julle trek om vir julle te stry teen julle vijande, om aan julle die oorwinning te gee. Dan moet die opsigters die volk toespreek en sê, wie is die man wat 'n nuwe huis gebou het en dit nie ingewy het nie? Hy kan terug gaan huis toe, dat hy nie in die oorlog sterwe en iemand anders dit inwy nie. En wie is die man wat 'n wingerd geplant en dit nie in gebruik geneem het nie? Hy kan terug gaan huis toe, dat hy nie in die oorlog sterwe en iemand anders dit in gebruik neem nie. En wie is die man wat hom met 'n vrou verloof en haar nie geneem het nie? Hy kan terug gaan huis toe, dat hy nie in die oorlog sterwe en iemand anders haar neem nie. Dan moet die opsigters verder die volk toespreek en sê, wie is die man wat bevrees en week van hart is? Hy kan terug gaan huis toe, dat die hart van sy broers nie smelt soos sy hart nie. En as die opsigters die volk klaar toegespreek het, moet leeroverstes aan die hoof van die volk aangestel word. Met die wet in gedagte gaan ons luister na Rigter 7 vers 1 tot 14. Daarna het Jerubbaal, dit is Gideon, en al die manskappe wat by hom was, vroeg klaar gemaak. En hulle het laar opgeslaan by die fontein Harod, terwyl die laar van die Midianiete ten noorde van hom was, van die dal More af in die dal. Toe sê die Here vir Gideon, die manskappe by jou is te veel vir my om die Midianiete in hulle hand te gee, anders kan Israel om teen my beroem deur te sê, my eie hand het my verlos. Roep dan nou toch uit voor die ore van die manskappe en sê, die wat bang is en bewe, kan teruggaan en wegdraai van die gebergte van Gilead af. Toe daar van die manskappe 22.000 omgedraai en 10.000 het oorgebly. Daarop sê die Here vir Gideon, die manskappe is nog te veel. Bring hulle af na die water, dan sal ek hulle daar vir jou uitsoek. En van wie ek aan jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek aan jou sê, hierdie een mag nie met jou saamgaan nie, die mag nie saamgaan nie. Hy bring toe die manskappe af na die water, en die Here sê vir Gideon, elkeen wat met sy tong die water oplek soos 'n hond lek, moet jy een kant laat staan. En elkeen wat op sy knieën vooroor buig om te drink, ander kant. En die aantal van die wat gelek het met hulle hand na hulle mond toe, was 300 man. En al die ander manne het op hulle knieën vooroor gebuig om water te drink. Toe sê die Here vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos en die Midianiete in jou hand gee. Maar al die andere manskappe kan elkeen na sy woonplek gaan. Daarop neem hulle die padkos van die manskappe en hulle ramshorings in hulle hand en uit al die manskappe van Israel het gaan elkeen na sy tente toe, maar die 300 man het hy achtergehou terwyl die laar van die Midianiete onderkant hom in die laagte was. En daar die nag het die Here vir hom gesê, staan op, gaan af in die laar, want ek gee dit in jou hand. En as jy bang is om af te gaan, gaan jy dan saam met jou dienaar Pura af na die laar toe en luister wat hulle praat. En daarna sal jou hande sterk word en jy sal in die laar aftrek. Hy gaan toe af saam met sy dienaar Pura tot by die buitenste lijn van die gewapendes wat in die laar was. En die Midianiete en Amalekiete en al die kinders van die ooste het in die laagte gelê soos springkane in menigte. Hulle kamele was ontelbaar soos die sand aan die seestrand in menigte. En toe Gideon aankom, vertel 'n man aan 'n ander juis 'n droom en sê, kyk, ek het 'n droom gehad. Daar rol 'n hardgebakte gasbrood in die laar van die Midianiete en kom tot by die tent en slaan dat het omval en keer dit onderste bo en toe lê die tent daar. En die ander het geantwoord en gesê, dit is niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand gegee. Broeders en susters, God die Here het Gideon as rigter geroep om oorlog teen die heidense Midianiete te voer. En is opvallend hoeveel stryde daar eers gestry moet word voordat die eindelike stryd aanbreek. Eers moet die Here vir Gideon in sy persoonlike lewe bekeer en dan moet die hart van Israel op die Here gerig word. Vervolgens moet Gideon met die gees van God vervul word. En vol van die gees moet Gideon al daar die noordelike stamme van Israel oproep, agter hom aan in die oorlog in. En dan moet die Here nog weer 'n slag met Gideon werk, want Gideon raak kleingelowig, Hy soek tekens. En die Here gee vir hom wat hy vra, die tekens met die wolvlies. Rigter 6 vertel die volle verhaal. En dan, as alles verby is, begin Rigter 7 onmiddellik met hierdie stryd teen die Midianiete, teen die heidene. Nee, Gideon en die volk Israel moet nog eers 'n ander stukkie pad loop. En so gaan ons vanoggend stilstaan by daardie stukkie pad, wat die Here vir Gideon en die volk laat loop, en daaruit blyk dat die Here die stryd gaan voer teen die afgode. Die Here stry teen die afgode. En die Here oortuig Gideon van die stryd, hy beproef hom geweldig in hierdie stryd, maar hy versterk hom ook. Dis die drie hoofsake wat ter sprake kom vanoggend. Die Here se stryd teen die afgode, dis waaroor dit gaan. Gideon is betrokke, die volk ook. En dan word Gideon oortuig van die stryd, hy word beproef in die stryd, hy word versterk in die stryd. Rigter 7 vers 1. Daar lees ons dat Gideon en sy manskappe gereed maak vir die oorlog teen Midian. Hulle slaan laar op by die fontein Harod, teen aan 'n rivier. 'N paar kilometers noord is die heuwel More, en daar is die laar van die Midianiete versamel. Tussenin is daar 'n dal, so mens kan nog 'n prentjie maak van hoe die slagveld lyk. 'N berg, 'n dal, by die een berg lê die een klomp, by die ander berg die ander. En dis nie 'n gewone stryd wat gaan plaasvind nie. Soos wat die stryd tussen Dawid en Goliat nie 'n gewone stryd was nie. En die buitengewoonheid lees ons in die heel eerste woorde van hoofstuk 7. Nie dat het sommer opval nie, maar as mens mooi lees, dan staan het daar. Die Bybelskrywer noem vir Gideon op sy bynaam. Hy noem hom Jerub Baal. Die naam het sy pa vir hom gegee, onthou hy? Jerub Baal beteken laat Baal teen hom veg. Nou word daar spesifiek op die bynaam klem gelê. Hoekom? Want is nie baie mooi bynaam nie. Mens hoor niks van die Here in so 'n naam nie. Mens hoor net die naam van die afgod. Hoekom? Sodat Gideon en ook ons wat vandag die geskiedenis van Gideon lees, presies sal weet waaroor hierdie stryd gaan. Wat Gideon self betref, hy moet besef dat het nie hy, die mens Gideon is, wat die groot leier in hierdie oorlog is nie. Die gees van die Here gaan die oorlog voer. Gideon is die Heilige Gees se oorpak. Niks meer as dit nie. Ons het laas week breedvoerig daarby stilgestaan. En die feit dat die Here die stryd aanpak, dit word bevestig oor en oor in Rigter 7. Vers 2, die Here sê vir Gideon, die manskappe by jou is te veel vir my om die Midianiet in jou hand te gee. Vers 7, deur die 300 man wat gelek het, sal ek die Here julle verlos. Vers 9, staan op, gaan af in die laar, want ek die Here gee dit in jou hand. En dan nog 'n slag in vers 14, die woord van die heidense Midianiet, God het die Midianiete in die hele en hulle hele leer in die hand van Midian gegee, in die hand van Gideon gegee. So die saak is baie duidelik. Is nie Gideon wat gaan oorlog maak en wen nie. Die Here kom tot aksie. Die Almagtige. En daarmee saam. Die stryd is nie so seer teen die volk Midian nie. Die bynaam Jerubbaal wys na die God van die Midianiete. Net soos die Kanaaniete het die Midianiete ook Baal aanbid as hulle God. En die stryd gaan teen hulle afgodery, teen die bose geeste, wat agter al die skerms woed, altyd nog. Jerub Baal beteken, laat Baal teen hom, Gideon, veg. Maar het beteken ook, daar sal teruggeveg word, teen Baal. Hierdie duisternis wat Baal bewerk, gaan oorwin word deur die lig. So wat gebeur hier? In 'n enkele naam lê daar baie opgesluit. Gideon se bynaam word sy strydnaam. Dit word sy ambtstitel. Die mens Gideon verdwyn op die agtergrond. Die ambt wat hy beklee staan op die voorgrond. En die Here oortuig hom dat dit wat gaan volg, nie maar net nog 'n veldslag tussen Israel en Midian gaan wees nie. Die stryd wat kom, is 'n stryd tussen God en die afgode. En dis maar 'n klein onderdeeltjie in daardie hele grootte lewenslange stryd. Vir Gideon is die oorlog teen Midian ongetwyfeld die hoogtepunt in sy lewe. Dis 'n beslissende stryd vir Gideon self, maar beslis nie vir die Here nie. Want die stryd tussen die Here en Satan, dit weet ons, dit kom al vir jare. Dit het begin toe Satan en sy duiwels teen God in opstand gekom het. Met Adam en Eva se val in sonde is die hele mense wêreld betrek by hierdie stryd. En van daar af ken ons dit. Dit staan oral tot opgeteken in die Bybel. Dus hierdie stryd tussen God en Satan is 'n klein facet van die hele groot oorlog. Klein, maar belangrik, want God gebruik Gideon om by te dra tot die koms van ons Here Jesus Christus. Gideon moet in sy tyd as rigter die verbondsvolk op pad na die geboorte van die middelaar lei, en dit gaan nog jare vat voor die mens daar kom. Maar met Christus, broeders en susters, dan bereik hierdie stryd sy hoogtepunt. In die volheid van die tyd, dan word uitgemaak, wie het alle mag in die hemel en op die aarde? Nou dit alles, lê opgesluit in die verwysing na die naam Jerubbaal. Die Here vestig ons aandag op groter dinge as 'n veldslag lank, lank gelede. Groter dinge waarby ons almal direk betrokke is. Want die geskiedenis van Gideon is Christus se geskiedenis en daarom ons geskiedenis. Ons leef vandag in die tyd tussen Christus se geboorte op aarde en sy wederkoms. Ons word geroep om te stry teen die duiwel en sy ryk soos Gideon. En ons word geroep om te stry vir die Here en sy koninkryk net soos Gideon. En dan rus die Here ons toe. Hy leer ons voortdurend, maar hoe moet ons dit doen? In die hand van Gideon se geskiedenis leer die Here ons dat ons sy soldate is in die stryd teen die bose. Ons wat hierso sit, netjies met ons kerkklere aan, is eintlik manskappe in die slagordes van die Here van die leerskare. En voor ons was daar baie ander gelowiges wat die stryd klaar gestry het. Hulle word in Hebreërs 12 'n wolk van getuies genoem. Na ons, as die Here dit behaag, sal 'n nuwe geslag die stryd opneem. En dis juist wat die mens geweldig aanraak, as daar 'n kind gedoop word, dan sien ons die nuwe geslag te kom, wat die stokkie moet oorneem by ons, wat vandag volwasse is. Maar vandag is ons beurt. Ons is nou strydende kerk. En dit is so belangrik, dat ons plek en taak in Godse stryd en die afgode sal raak sien, gemeente. Want ons sien dit nie vanself raak nie. En ons wil dit ook nie altyd raak sien nie. So maklik skuif ons die lyne of die klemtone. Dan stry ons stryde. En vir die meeste van ons is dit maar 'n stryd om oorlewing. Elkeen baklei vir sy belang in hierdie wêreld. My gedagtes, my idees oor van alles en nog wat, dis belangrik. My besigheid moet oorleef, my gesin moet die mas opkom, myne, ons praat selfs van my kerk, asof dit nie Christus se kerk is nie. En in hierdie proses van baklei vir eie belange, kry mens nogal heel wat meningsverskille, dan etiketeer mense mekaar, hulle verdink mekaar van allerhande dinge. En dit is baie logies, want my belang staan teenoor jou belang, en nou begin ons met mekaar bots. En dan sê die Here, maar stop dit. Hou op om jou persoonlike stryde te stry, want jy staan in my pad. Jy is geroep in my slagordes, sê die Here van die leerskare. Julle moet saam vra na my wil vir julle lewe. Moenie so beklei nie, maar beklei saam met God teen die vyand. Want as julle met mekaar beklei, dan lag die Satan in sy mou, en hoeveel lag hy nie vir ons nie. Ons moet onsself ondersoek. Ons kon het nog nooit bekostig om elkeen sy eie oorlogie te veg nie. Vandag beslis nie, waar die eer van die Here in ons samelewing so geweldig op die spel geplaas word. Die Here soek ons in gehoorsaamheid op ons pos. Ons moet saam staan teen die duisternis. Saam luister na die bevele van die Here. As gelowiges moet ons een taal praat, uit een mond, tot eer van God en tot ons almal se welsyn. Nou, so oortuig die Here vir Gideon en vir ons oor dit wat ons moet doen. Maar saam met die oortuiging kom daar 'n beproewing. Die twee leers lê daar gereed vir oorlog. Noord, die heidene, suid, die verbondsvolk. Twee leers, maar nie gelyk in getal nie. Die Midianiete en Amalekiete en al die kinders van die ooste lê soos 'n krioelende menigte springkane. Hulle kamele is ontelbaar soos die sand by die see. Ons sou vandag sê hulle panserkarre en tanks, dit lê die wêreld vol. In Israel 32.000 man. Dan word daar nie gepraat van wapens nie. Militêr gesproke is dit 'n uitgemaakte saak. Wat sal 32.000 swak gewapende, ongeoefende troepe uitrig teen 'n ontelbare groot leer, goed geoefende, swaar bewapende soldate? Ons moet nie oor die werklikheid van dit wat daar gebeur 'n illusie hê nie. Hierdie is nie gelyke stryd nie. En dan is die volgende wat ons lees, vers 3, die opdrag van die Here aan Gideon. Gideon, jy moet hierdie manskappe van jou sif. Almal wat bang is en bewe, moet terug gaan huis toe. En dan wonder mens, wat gaan nou hier aan? Die getalle is min. Nou moet dit nog minder gemaak word? Wel, dit moet. Want dis die gebod van die Here. In die oorlogswet wat ons gelees het, staan dit swart op wit geskrywe. Deuteronomium 20 vers 8. Die man wat bevrees is en wie se hart week is, kan terug gaan huis toe, sodat sy vrees vir die oorlog nie dalk die ander mense gaan aansteek en almal bang word nie. En daardie gebod is Gideon gebind. Ook as die nood druk. God se wet is altyd bindend. Ons moet nie dink die omstandighede kan die wet verander nie. Nood breek geen wet nie. Nou Gideon tree op volgens die gebod van God. En hy gee geleentheid. Almal van julle wat bang is, gaan terug. En kyk wat gebeur. 22.000 manne loop. Meer as 2/3 van sy weermag. En dan sê die Here, dis nie genoeg nie, daar moet nog 'n bietjie gesif word. Die keer nie volgens die wet nie, maar nou willekeurig. Die oorblywende 10.000 manskappe word afgeneem na die rivier, en die wat soos 'n hond lek, die is reg vir die oorlog, die res moet huis toe gaan. Daar bly 300 oor. Nou dit is in mense terme ondenkbaar. So maak ons nie in die weermag nie. Maar dit is hoe die Here vir Gideon beproef. Tevore is hy by herhaling oortuig dat hy wat Gideon is, nie moet bang wees oor dit wat voor lê nie. As die almagtige God van hemel en aarde met jou is, wie kan teen jou wees? Gideon weet dat hy 'n dienskneg van die Allerhoogste God is. Maar nou word hy op sy beurt geweeg en gesif, nadat die Here by herhaling beproef het. Nou sal dit blyk of die geloof dat God hierdie stryd voer, regtig is. As dit wel Gideon se stryd is, dan het hy getalle nodig gehad. Die Here het nie klomp getalle nodig vir sy stryd nie. Inteendeel, as daar te veel manskappe is, so lees ons in vers 2, dan kan Israel dalk na die tyd omdraai en spog en sê, ons het dit reg gekry, ons het die heidene verjaag. Dus die punt waar die Here vir Gideon toets, is 'n baie swaar punt. Die krag van getalle, dit praat met ons broeders en susters, nie net vir Gideon nie, ook vir ons. In ons tyd het dit nodig geword om te praat van meerderheidsregte en minderheidsregte. En dan probeer mense as 'n minderheid jouself beskerm te midde van die meerderheid. Ons staan op ons regte. Of daar word baie fatalisties gepraat. So van ag dit help nie om te praat nie, want ons getalle is te min. Mense kan vir ons so belangrik word. In sommige gevalle te belangrik. Is nie verkeerd om iemand te vertrou nie. Sonder vertroue in mekaar kan ons nie leef en oorleef nie. Maar broeders en susters, vertroue kan 'n te word. En wie weet dit beter as die Here ons God? Hoe beproef hy ons nie by tye deur die krag van getalle en sekere mense wel bewus van ons weg te vat nie? Ons gereformeerde kerke is maar 'n klein klompie mense gesien in die hele land en ons word gelokaliseer, omring deur een godsdienst wat baie is in Suid-Afrika. Wie is ons in hierdie land as ons begin tel? By tye behaag dit die Here om kosbare steunpilare tot hom te neem. Dan dink 'n mens, maar ons kan dit nie bekostig dat hierdie talent nou gemis moet word nie. Hierdie persoon kan nie nou doodgaan nie, dis onmoontlik. Ons kan nie sonder hom nie, ons kan nie sonder haar nie. En dit is nie net in die kerk nie, maar ook by die werk. Want dan bereken ons en ons beplan en ons maak somme, nie net in terme van rand en cent nie, maar in terme van mannekrag. En ons sê ons, Here, ons kan dit nie bekostig nie. En dan leer die Here vir ons iets anders. In sy stryd maak hy sy berekenings. Hy rek en hy krimp en hy maak sy somme soos wat het hom behaag. Tot ons beswil en tot sy eer. En dit verstaan ons nie. Ons bou en ons werk en ons stry tot op 'n punt dat ons dink, maar nou is alles mooi in plek. Nou kan ons aangaan. Nou is ons waar ons moet wees en van hier af kan ons werk. En dan kom die alwyse God in sy goddelike heerlikheid en hy skud ons deur mekaar. Hy beproef ons in ons geloof. As hy beproef, dan beskerm hy ons teen die gevaar van oorgerustheid in 'n gemaksone. Alles loop mooi. Maar die stryd van die Here moet aangaan. Op sy terme. Nie ons terme nie. En ons moet sy wakker soldate wees. Al is ons maar 300, of 30, of 3. Maar so word ons gelyk getroos in ons beproewing, gemeente. En daarmee sluit ons af. Die Here roep nie net vir Gideon nie. Die Here beproef hom nie alleen nie, maar die Here versterk hom ook. Dieselfde nag wat Gideon se leer vanaf 32.000 gekrimp het na 10.000 na 300, kry hy by die Here opdrag, gaan jy saam met jou dienaar na die laar van die Midianiete. Dis 'n lewensgevaarlike opdrag. Maar daar gaan hy. En hy hoor hoe een Midianiet vir 'n ander een 'n droom vertel. Nogal 'n droom. Drome is bedrog. Maar hierdie droom is anders. 'N Hardgebakte gasbrood, dis die simbool van die volk Israel, rol in die laar in en keer 'n tent. Dis 'n simbool van hierdie rondtrek in die Midianiete. Dit rol die tent onderste bo. En Gideon hoor die uitleg van die droom. God gaan deur die Midian, deur Gideon hierdie Midianiete te verslaan. Nou die droom en die uitleg, dit het alles van God gekom. En dis nie nuus nie, nie vir Gideon nie, want die Here het tevore al vir hom gesê, jy gaan 'n instrument in my hand wees om hierdie oorlog te veg en jy gaan wen. Die droom bevestig maar net die Here se beloftes. Dit sit 'n streep onder dit. En so gemeente word die Here se beloftes wat in sy woord vir ons opgeteken staan, oor en oor bevestig. Die gebeure van die dag is nie nuus nie. Alles wat vandag gebeur, staan geskryf in die Bybel. Lees maar net die Bybel. Dan kan jy amper jou Koran bære. In God se boek is die wêreldgeskiedenis opgeskrywe vir ons tot 'n troos. Ons weet waar ons staan. Ons weet van waar ons kom, ons weet waarheen ons gaan. Dis nie 'n verrassing nie. Oor God se stryd in die afgode waarin hy ons as soldate gebruik, is die Bybel duidelik. Die Here beskryf die vyand. Ons weet ons gaan swaar kry. Hy beloof die oorwinning. Sy belofte word verkondig, dit word verseël in die tekens van doop en nagmaal. Dus broeders en susters, moenie moedeloos word nie. Moenie met die hande in die hare gaan sit nie. Maar behou jy die visie op die lewe deur Bybel te lees, deur te weet alles wat geskrywe staan sal gebeur. En alles wat gebeur staan geskrywe. Die Here wil hê ons moet ingelig wees en dat ons meer as oorwinnaar sal wees in die stryd wat ons saam met hom mag stry. Amen. Onse Vader, ons mag tot U nader in die hoogste hemele. Ons het vrye toegang om alles wat in ons leef voor U neer te lê, ons hart uit te stort. Ons het baie om voor te dank en om U groot te maak en te loof vir wie U is en wat U doen. By hierdie feestdag mag ons weer bemerk hoe getrou U aan U self is en getrou aan U verbond met ons. U is heerlik, hoog verhewe. Ons dankie dat ons U woord mag hoor. U bemoedig en versterk ons. En telkens weer vestig U ons aandag op dit waaroor dit in die lewe eintlik en werklik gaan. Ons kan so maklik besig raak met allerlei dinge wat ons enorm ontstel. totdat ons achterkom dat soveel dinge in die lewe nietig is en nutteloos. Help ons, Here, om aan u koninkryk diensbaar te wees en u wil te doen. Ons lê ook ons bekommernis aan u voor, en daar is baie. Ons bid vir ons broeder Chris Moesman, wat geval het en so seer gekry het en nou ernstig siek is. Wil u ons geliefde broeder in genade aansien en Tanya net saam met hom. En so bid ons ook vir hulle wat in hierdie week geopereer moet word, die wat behandeling moet ontvang en wacht vir uitslae van toetse, wil u krag en genade en wysheid gee. En ons bid vir ons matrikulante wat die week begin met hulle finale skooleksamens. 'N lang loopbaan lê agter in die skool en nou word het afgerond met hierdie groot en belangrike toets. Wil jy hulle ook hierin begenadig met kalmte, met rus, met wysheid. Wees ook met die ouers wat die kinders hierin bystaan. Lei ons almal tot die verheerliking. En so bid ons vir al ons kinders, ons jeug, dat hulle van jongtyd af u sal verheerlik en hulle krag by u sal soek. Ons moet dink aan ons Skepper in die dae van ons jonkheid, want die dae kom dat dit nie meer kan nie. Here, bewaar ons in alles wat ons vandag mag doen. Vervul ons met vreugde en blydskap by die katkisasie, by die JV, by al die ander aktiwiteite, en bring ons vanavond weer eendragtig saam onder die geklank van die heilige en heerlike evangelie. Om Christus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. En dan gaan ons daarna nog sing op Psalm 118 vers 2, 3 en 4. Toe ek omring van alle sye die vyand rondom my sien staan, het God my stem gehoor uit leie en my weer veilig uit laat gaan. Die offergawes, die eerste is vir die diakonie en die tweede is vir Bybelverspreiding. Daarna sing ons Psalm 118 vers 2 tot 4. ontvang nou met blydskap die seën van die Here en gaan in vrede van hier. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by u. Amen.